Починаємо з телевізора. На СТБ сталася така дуже цікава ситуація, принаймні вона не один день розгорталася. Я пам'ятаю, напередодні того, як цей скандал став публічніший, були в соцмережах, зокрема, дописи про те, чи справді СТБ виріже ці сумнівні частини, чи якось відредагує випуски. Наступного дня вже представники топ-менеджмента мусили вибачатися перед публікою, і в нашому ефірі, зокрема, ранковому вчора, представник Нацради Костинський говорив про те, що Нацрада вивчить цей кейс. І щоб детальніше з ним розібратися, ми запросили до нашої студії медіа-юриста Ігоря Розкладає. Доброго дня, Ігоре.
Доброго дня.
Що сталося на СТБ, якщо говорили мовою якби цих всіх процедур, порушень і правил?
Ну, насправді, на СТБ сталося те, що мало статися рано чи пізно, тому що ця історія не є перша. Тут буде вам трошки ексклюзив, напевно. 14 січня ми винесли рішення Незалежної медійної ради щодо телеканал СТБ, це абсолютно випадково, що так збіглося в часі, але так сталося. І це ще раз підтверджує те, що, власне, та проблематика, про яку говорять про СТБ, не є якийсь одиничний кейс.
А про що було це рішення?
Рішення стосується передач «Один на всіх», «Битва екстрасенсів», «Хата на тату». Воно стосується як самих передач, так і анонсів. І, власне, до нас звернулася Національна рада з питань телебачення і радіомовлення дати оцінку цим і анонсам, власне, і сюжетам. Тут було три епізоди. Один стосувався, ну, те, що в народі, чи в професійній, принаймні, юридичній спільноті називають розчлененка, тобто, коли в ефірі прямо показувався труп з вирізаними очима. А друга, це в ефірі обговорювалися питання насилля в сім'ї, сексуального насилля в сім'ї. І третє, це використання малолітніх там для купівлі алкоголю. Тобто власне, самі передачі і їх анонси, вони були в ефірі, і ми, переглянувши їх, визнали порушення, тому що, як мінімум, це не відповідає вимогам законодавства щодо захисту дітей, а це, власне, одна з тих речей, яка на міжнародному рівні завжди захищається. Тобто те, що стосується дітей, підлягає більшому захисту, ніж все ще решта. Да? Тобто якщо ми, дорослі, можемо дивитися, в принципі, все, що завгодно, то коли ми говоримо про дитячий час, є певні вимоги, вони встановлені нашим законодавством. Тому, власне, ми винесли таке рішення, воно зараз якраз публікується, тому ви стали першими, хто про нього почув.
І це дуже цікаво, насправді, в часі співпало з випадком з битвою екстрасенсів.
Хоча цей кейс трошки так довго розглядався, ми почали розглядати ще з листопаді, ну, насправді, цей позитив і негатив одночасно таких органів, вони потребують детального вивчення, обговорення, і це, правда, займає час. Тому хотілося б і швидше іноді працювати, ну, але як виходить, колегіальність є колегіальність. І, власне, ми отримали його в грудні, а самі сюжети були в жовтні і в листопаді, ну, і ми розглянули і винесли ці порушення. Що говорити про цей сюжет, який вийшов на СТБ, і якою має бути реакція Національної ради? Я переглянув принаймні один уривок, який був на детекторі медіа.
Давайте його опишемо, власне, те, що показували на СТБ, в чому, власне,
те, що бачив я, наскільки я знаю, я бачив лише шматок цього більшого епізоду, тобто показується російські військові. Це відбувається у формі такого квесту, тобто коли екстрасенс ходить по якомусь приміщенню, і він там має вгадати, хто там стоїть, що там за людина. І там стояли, власне, російські військові. Про одного говорилося, що він воював в Чечні, а інший сказав, що це більш свіжий, це Сирія, ні, це Україна. І, власне, далі там були певні тихі коментарі щодо, що дійсно він був, власне, воював на Донбасі. І, власне, це викликало обурення. Більш того, наскільки я розумію, от цього сюжету я вже сам не бачив. Був ще продовження, власне, в самій передачі, де він більш детально описував, що він там робив. І це викликало обурення глядачів. Можу сказати, що мене приємно вразила реакція як самого каналу, так і регулятора. Тобто те, що канал все ж таки зреагував, це добре. Тобто, принаймні, показує, що є певна межа, за яку навіть телеканал СТБ, при всій, в принципі, всій його історії останніх років, ці всі скандалі, все ж таки вони навіть розуміють, що є межа, за яку не можна переходити. І те, що регулятор так само швидко відреагував і буде це розглядати вже на цьому тижні, це теж достатньо правильно. Які будуть санкції, тут важко сказати, наскільки Нацрада буде враховувати всі обставини, тобто і те, як зреагував, і, власне, наскільки був жорсткий все ж таки контент, тому що, ну, на жаль, я не бачу всього відео. Але, в принципі, у нас, як мінімум, це може підпасти під заборонне які вносилися законом про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору, які, в принципі, забороняють пропаганду будь-яких силових органів і їх частин країни-агресору. Власне, цим же законом визнано, що агресором є Російська Федерація. Тому, як мінімум, ознаки порушення є. Наскільки вони серйозні, наскільки це матиме за собою наслідок або штраф, або оголошення попередження, це вже буде вирішувати Нацрада. Я не буду на себе брати функцію вирішувати до них. Це неправильно.
А як взагалі подібний контент міг з'явитися власне в програмі? Ну, ми всі усвідомлюємо, що так чи інакше люди це виробляють, люди це погоджують, люди це запускають. Так? Люди...
Ну, наскільки я зрозумів, цей контент закуплений.
Це закуплений. Ігоре, вони
Росії.
Ж переглядаються, правильно? Ну, неможливо,
по
в принципі.
Ідеї,
по ідеї, так.
По
так?
Ідеї, да.
Ага, тобто тут може бути такий навіть момент, що ніхто особливо не додивляється.
Але з цієї програми фрагменти все ж таки були вирізані. Там було декілька епізодів, наскільки я зрозуміла, з публікації, зокрема, Гали Склєревської на уже згаданому сайті «Детектор Медіа», що в епізоді про російських військових згаданому, який показувала на СТБ в українському ефірі, було вирізано декілька фрагментів.
Ще більш
які були показані на російському телебаченні. Тобто, все ж таки, цей сюжет переглядали. І, очевидно, якісь можливі перегиби з нього були вилучені, але не всі.
Ну, я думаю, що можна, по-перше, переглянути оригінальну версію. Це не настільки важко зробити. Я думаю, що наші слухачі це навіть можуть зробити. Зрештою, інтернет відкрита.
На Ютубі, так, знайти перегляд каналу НТН. Ну, насправді, це більше питання, навіть, вже б сказав, я таке моралі. Да? Наскільки морально, в принципі, використовувати подібний контент, де, в принципі, присутні російські військові, незалежно від того, що він там робить. Тобто сам факт наявності агресії, відповідно, показ сторони, ну, це приблизно так, якби там під час будь-якої великої війни, да, якби Російська імперія показувала якісь позитивні сюжети, там, не знаю, як в бійці Австро-Угорщини там з котиками гуляють. Да?
А тобто, якщо наскільки... цю етичну проблему перевести на мову процедури, адже, наскільки я пам'ятаю, то в українських законах є певна норма, яка регламентує цю справу з показом російських військових.
Ну, власне, так? Я зацитував закон, який має...
І військові, і правоохоронні. Російські органи,
тобто по суті, всі силові, будь-які силові органи забороняються транслювати. Тому інше питання, тут уже Нацради, це її завдання дуже непросте, зробити аналіз, наскільки пропорційно те, що було показано, наскільки буде пропорційна певна санкція до того, що було показано. Тобто, очевидно, якщо там трошечки щось показано, це може там бути просто попередження. Якщо це все ж таки більш серйозне, де вихваляється чи показується, що це бравий солдат, який воював на Донбасі, то очевидно, що тут уже шкода більше, відповідно, і Нацрада має реагувати жорсткіше. Ну, власне, в цьому і є повноваження регулятора. Те, що ми добиваємося багато років, що регулятор має не просто роздавати ліцензії, але й має якраз реагувати на такі суспільно важливі теми, суспільно важливі дискусії. І правильно реагувати. Тобто теж не шаблонно, він має зважити на всі обставини, зважити на поведінку керівництва, на реакцію керівництва. Це теж важливо насправді. І тоді вже буде приймати рішення.
От, до речі, трохи інший аспект цієї теми. Як ви вважаєте, загалом от подібні навіть ігрові шоу, чи можуть використовуватися як відеофіксація самого факту того, що російські військові воювали на окупованій території України? Я просто маю на увазі те, що це можна використовувати чи не можна використовувати з прицілом як доказову базу, відеофіксацію от власне того, що заперечують подекуди російські офіційні влади.
Тут питання в тому, чи це є ігрове шоу, тобто коли це є постановка, тобто коли ми імітуємо, чи ми беремо, правда, справжніх учасників, справжніх військових, які говорять про факт. От тут буде найбільша проблема, це довести, що це не ігрове, це не актор, що це справжній військовий, він є представником якоїсь там механізованої чи якоїсь бригади.
Я, власне, це тому і запитую, тому що подібні шоу, вони будуються на кількох принципах. Це можуть бути реальні люди, або може бути напівфейкове реаліті, або, в принципі, взагалі фейкове реаліті, просто чомусь
за гроші,
використовується
за гроші,
ця тематика. Але виникає питання, чому людина воювала в Сирії і на Донбасі, та не де-небудь, припустимо, в вигаданій країні, або в іншій країні, не прив'язуючи до реальності.
Це, я б сказав, більше є контекст загально, по суті, прихованого чи не прихованого визнання Росії, те, що все ж таки вони тут беруть участь. Да? І я думаю, що такі сюжети важливо буде використовувати, навіть, можливо, не в контексті конкретних персоналій, А взагалі, як сам факт того, що Росія так чи інакше через свої програми визнає, що вони були в тому числі іншому вигляді присутні на Донбасі.
Ну, взагалі, в ігровому сегменті використовувати подібні теми, та і подібних, власне, персонажів, це вже, ну, на мій погляд, про багато що свідчить. Та? Як країна ставиться взагалі до всієї
цієї
ситуації. Це
ставлення країни, да.
Більше жесті, якщо можна так пожартувати. Якщо ми продовжуємо розмову про процедури, і ось уже Ігор Розкладай сказав, що власне Нацрада буде вирішувати, які санкції будуть застосовані до СТБ. Хочеться, власне, весь цей ланцюжок побачити, як СТБ буде притягнуто до відповідальності. Чи потрібна тепер чиясь заява про те, щоб Нацрада розглянула цей кейс? Чи самого факту і розголосу в соцмережах і в обговоренні достатньо?
Факту достатньо. Тобто у Нацради є моніторинговий відділ. Вони, очевидно, і наскільки я знаю, вони дали вже доручення всередині апарату. Тобто вони вже розглядають цю ситуацію і мають готувати певний правовий висновок. Тобто юридичний відділ Нацради має над цим працювати. І вони будуть надавати членам Нацради проєкт цього висновку, тобто ті рекомендації, які, як, власне, регулятор мав би, ну, зреагувати в цій ситуації. Тому що, звісно, що ми знаємо, що члени Нацради є дуже різні, тобто є хтось юрист, є хтось не юрист, і очевидно, що ця базова юридична підготовка, вона від неї дуже багато залежить від того, як Нацрада буде голосувати. Тому суто механіка, фіксація, аналіз, підготовка проєкту і, власне, потім уже обговорення членами Нацради.
Ігоре, якщо от згадати ті кейси, коли, які ви наводили в першій частині нашої розмови, стосуються, власне, насильства щодо дітей, яке транслюється ще й в час, коли ці програми можуть передивлятися діти, ваш висновок от, стосовно вказаних програм, там тата, хата на тата, да, допоможіть мені,
один на всіх. І, да.
Власне, це стосується епізодів, які транслювалися восени. А ви ухвалили зараз це рішення. Можете пояснити, от як це буде розвиватися надалі? Що загалом має зробити канал, якщо вони хочуть добровільно на це зреагувати, наприклад? І що може робити Нацрада? Тобто, трохи по процедурі, що загалом робити з тим, що вже ретрансльовано, так?
Ну, власне, ми є якби громадський орган, тобто ми надаємо свою оцінку, вона, звісно, базується на стандартах, на законодавстві, на міжнародних актах, і в цьому ми трошки відрізняємося від просуто етичної сфери, тому що ми все ж таки беремо і етику,
і законодавство.
Да. Ми цей висновок надаємо на регулятору, і, власне, наскільки я розумію, регулятор буде невдовзі розглядати це питання, і він буде дивитися на наші аргументи, і може їх використати своїх рішень, і, власне, така практика вже існує. Тобто ми надавали свої оцінки певним передачам, і Нацрада, відповідно, ухвалила рішення, оголошувала попередження, ну, зазвичай це було оголошення попередження. А щодо каналу, канали б, і в ідеалі, да, ми говоримо про ідеальну ситуацію, вони б, в принципі, мали задумислитися, наскільки далеко вони готові зайти в гонитві за рейтингами. І, очевидно, в цій ситуації каналам треба було б домовлятися між групами, що, друзі, отут є межа, і давайте ми всі разом не заходимо за цю межу. Тобто виходить просто ситуація, що один канал починає показувати щось більш смачне, ну, умовно кажучи, речленьонка, щось таке криваве, звісно, класика показує, що, ну, класичні приклади показують, що такі передачі завжди будуть цікавими. Ну, знаєте, найкраще показувати на телебаченні, напевно, порнографію. Буде, ну, рейтинги просто будуть зашкалювати. Але чи це доречно, чи це можливо?
Ну, смерть і знущання, власне, теж. Ми секс, можемо згадати страх, історію сміх, катувань та публічних. Це завжди збирало натовпи. Завжди. Та. Хтось, тобто, затуляв неземні очі, але міг приходити все одно. Це
неземні оці інстинкти, вони завжди працюють, і це, ну, це в людській, напевно, в єстві людському. Але, тобто, якщо один хтось заходить за цю межу, інші змушені підтягуватись, тому що очевидно, що вони втрачають рейтинги, вони хочуть рейтинги, бо це їхня реклама, а реклама – це, по суті, основний вид доходу. Тому в цій ситуації в медійній індустрії дуже важливо сказати, що давайте ми домовляємося і всі дотримуємося цього домовлення. Це джентльменська угода. Але це насправді працює, це працює найсильніше. Коли ми домовляємося, ми говоримо, оце ми можемо показувати, а оце тільки вночі або взагалі не показуємо. Якщо канали домовляться, тоді може бути певне виправлення. Ми в цьому плані їм лише підказуємо, ми говоримо, що таке не може бути. да, є теми, які важливі, і навіть говорячи про ці три передачі, якщо взяти їхню сутність,
тематика важлива.
Тематика сексуального насильства в сім'ї важлива. Використання малолітніх в купівлі там алкоголю, це теж важливо, це присутнє в нашому суспільстві, на це не можна закривати очі. Але як це показати, коли, в який час, оце вже є дуже важливо тут чітко ставити фільтри і чітко розуміти, що щось, напевно, треба показувати тільки після 23-го, так як його вимагає, власне, закон. А щось, можливо, раніше, але тоді певні сцени мають бути прибрані. Особливо лексика, сцени, тобто тут дуже багато є нюансів, які мають враховуватись. Ну, насправді, по-хорошому, такі передачі мали б готуватись професійним психологам, які, особливо ті, хто працює з дітьми. Тому що ті найкращі...
Причому, що насправді, начебто, психологи працюють в штаті, принаймні, каналу СТБ, я постійно їх бачу на шоу, щонайменш, так? Ну, тобто, начебто, є люди, котрі дослухаються і переглядаються. Але в мене тут виникає ще питання доволі гіпотетично, наскільки працюють юридичні служби телеканалів і чи, власне, переглядають юристи цей контент, тому що, ну, загалом це очевидні порушення норм, які стосуються саме цієї сфери. І неважко, насправді, будучи професійним юристом, котрий працює в медіа, упередити цю ситуацію.
Ну, питання в тому, що наскільки юристів слухають ті, хто приймає рішення. Тому що я знаю юристів, в тому числі, і Starlight Media, і, в принципі, це достатньо хороші фахові люди. Нічого не можу сказати з точки зору професійної, але я чітко розумію, що...
Котрі працюють на кошик,
За ними стоять, над ними, точніше, стоять ті люди, які ухвалять безпосередні рішення, і якщо та людина ухвалить протилежне рішення до власне, рішення юриста, ну, юрист уже нічого не може зробити. У нього немає права, скажімо, там, вето, да, як у президента, або у когось подібного. Тому юрист може сказати, що да, тут є ризики, або да, це не є пропустимо, але там за це може бути така відповідальність, і вже, відповідно, менеджер або головні редактори будуть ухвалювати остаточне рішення.
У мене в продовження цього сюжету запитання про те, чи можна оцінити, скільки програм або іншої продукції інших телеканалів, або того ж, ну, і того ж таки СТБ, залишається поза увагою і Незалежної медійної ради, і Національної ради з питань телемовлення, теле- і радіомовлення. Ось я згадую, коли Гали Склеревської на тому ж таки Твіттері Медіа, і вона наводить приклад програми на Інтері «Слідство ведуть» з Леонідом Канєвським, там, де йдеться про, скажімо так, блискуче розв'язання злочинів радянськими та російськими міліціонерами. Гіпотетично, наскільки я розумію, текст закону, на який ми вже посилалися, це теж позитивне відображення спецслужб, міліції, військових і так далі, те, що там через кому передбачено.
Власне, у нас було перше рішення по цій тематиці.
Але ще до одного епізоду програми, я пам'ятаю. Та, ми про це говорили.
Да, ми говорили це якраз про НКВС, і там показувалася достатньо однобоко і невиважена, власне, ця діяльність. Ну і плюс проблема була в тому, що ми говорили, це була передача «Легенда уголовного розв'язка». Питання в тому, що глядач ще й водиться в оману, що це правда легенда, тобто це абсолютно це не є історична реконструкція. Тобто, коли ми, скажімо, беремо архівну кримінальну справу і її робимо з нею таку візуалізацію, да? Тобто десь постановочні сцени, десь коментар. Ну, тобто, як...
ну це класична реконструкція з поясненням.
Так. На жаль, ми з'ясували, ми говорили з істориками, спеціально радилися з істориками, вони дуже сильно розбомбили той сюжет, тому що сказали, що тут такого не було, це було в інший часовий період, тобто там були навіть маніпуляції з історичними фактами, що щодо чутливих тем, а тема українського підпілля досі причутлива, тому що є дуже неоднозначне сприйняття в суспільстві, тобто є багато міфологем, є достатньо хороший пласт радянської пропаганди, і відповідно це от вичистити, сказати, що це дійсно правда, герої оці були скажімо, негідниками, і навіть вбивцями, але в певних ситуаціях вони теж діяли достатньо там героїчно. Тобто от вміти правильно очистити оцей історичний шлейф, це дуже важливо. Але, на жаль, у нас часто або кидаються всі, що ми не можемо нічого, це всі там бандерівці і так далі, або навпаки ми кажемо, що це все герої, і ви не смієте там критикувати нікого. Тобто у нас оцей маятник шатання в різні сторони, на жаль, достатньо сильний. Це з причиною, в тому числі, що у нас дуже довгий час архіви були банально закриті. І через це, тобто, дуже багато міфів нав'язувалось, перевірити їх не можна, тому що спроби потрапив до архіву.
Та і зараз ти бачиш, власне, архіви відкриті, але, в принципі, якщо людина хоче працювати в простому концепті чорне-біле, потім міняти це місцями, тобто людину не спокушають архіви, так? Це кропітка робота. робота насправді, тому що це дуже, ну, це важко і важливо.
Ну, але це певний еволюційний процес. Звісно, що треба в цьому, щоб і архіви відкривалися більше, тобто не лише просто відкриті були, ну, як відкриті двері, але вони мають бути в інтернеті. Ми розуміємо, що зараз все йде в інтернет на вулицю, тобто вже класична європейська історія, коли музеї виходять на вулиці, роблять виставки прямо на вулиці, там, де ходять пішоходи, бо вони розуміють, що тільки так можна дійти до свого потенційного, ну, умовно, споживача, назвемо це так. Тому очевидно, що взагалі культурна сфера у нас мала би, і культурно-історична сфера мала би більш серйозно розвиватися, але, ну, традиційна немає ні лобістів, ні коштів. Ну, хоча тут може питання, що немає коштів, тому що немає лобістів.
А от повертаючися до питання Ірини, все-таки от стосовно дійсно героїзації роботи слідства часів Радянського Союзу, тобто наскільки це от
зафіксовано
з точки зору власне того закону, на котрий ви
Власне, це може бути і порушенням закону про заборону, тобто декомунізаційного закону, та так само це може підпадати під той закон, тобто глорифікація слідчих, причому там, де вони особливо не боролися дійсно з криміналами, там, де вони боролися в дуже сумнівних справах, тобто тут можуть бути дуже серйозні порушення. А щодо любові до каналів, у нас ще до цього рішення є окрема думка, я, власне, до неї теж приєднався сьогодні, це окрема думка Діани Дуцик, Антоніна Черевко, Наталії Лихачової, Тараса Шевченка з приводу взагалі оцієї проблематики загального контексту. І от наводиться, зокрема, про те, що канали дуже люблять нагнітати емоції. І нагнітати емоції, показувати більше криміналу. І це насправді дуже небезпечна тенденція, особливо в наш дуже нестабільний, емоційно нестабільний час. Тобто, коли у нас є війна, яка впливає на кожного, як би ми хотіли, не хотіли, якби не закривалась війни, все одно вона впливає. Все одно є оці істерики, оці зради перемоги, ці маятники, це все існує. Тому телеканали мали бути більш уважно ставитися і не висмоктувати з пальця інформаційні приводи там, де цього дійсно, ну, не потрібно. Да? Тобто, очевидно, що є якась базова злочинність, яка була, є і буде, така, знову ж таки, нелюдська природа. І очевидно, що каналам треба звертати на найбільш яскраві, найбільш такі системно, суспільно важливі теми, а не витягувати там, що хтось когось зарізав, тобто те, що, в принципі, відбувається, ну, на жаль, відбувається повсякденно. Тобто оцей фільтр, знову ж таки, це вже на межі, скажімо, закону етики, і оцей фільтр має встановлюватися каналом, і, очевидно, це мало встановлюватися певними етичними кодексами. Можливо, каналом, знову ж таки, треба між собою обговорити, а я більше прихильник, щоб, власне, вони домовлялися між собою, ніж їм нав'язувати це через закон, але якщо не буде реагування, якщо буде от продовження цієї політики, я не виключаю, що знайдеться який-небудь народний обранець, який вирішить більше посилити норми законодавства, встановлювати більш жорсткі вимоги. Тобто це завжди так. Тобто якщо немає саморегуляції, починає включатися держава, держава не завжди хорошо включається.
Я одразу перепитаю, ось ми, власне, з самого початку, почавши з розмови про СТБ, про показаний там епізод битви екстрасенсів, російської версії цього шоу, також згадали про інші випадки, які корелюють із проблемою показу сцен сексуального характеру, які апелюють до теми насильства, і показу таких відвертих сцен насильства і понівечених тіл і так далі. Якщо подивитись на цю ситуацію ширше, під певною парасолькою, то такого роду рішення, як, наприклад, рішення Незалежної медійної ради, до чого вони можуть, ну, телеканали змусити? Чи йдеться про те, що більше таких програм не буде ніколи? Чи це рішення, вони радше рекомендаційного характеру в очікуванні на те, що Нацрада щось вирішить, але все одно програма вже в ефір вийшла, вже всі побачили ці сцени?
Ну, ми не можемо змінити минуле, на жаль, на
щастя. А шкода, правда?
Ну, на жаль, на щастя, знаєте, як це, в історії не знаємо мовного способу. Але, як мінімум, такі рішення дійсно мають спонукати телеканали переглянути свою політику. Тобто, ну, в цьому наш, в принципі, і позитив, що ми не накладаємо санкції. Да? Тобто, ми не приходимо з батогом, ми говоримо, що є проблема і з нею щось треба робити. І ми даємо, власне, можливість самим цю проблему і так чи інакше вирішити. Звісно, якщо цього не відбувається, регулятор має в будь-який момент право взяти наш висновок або будь-який інший висновок, будь-якого фахівця взяти, наприклад, висновок громадській раді. При Нацраді є достатньо серйозний психолог, яка може надати свій висновок, фаховий, власне, як психолог, як дитячий психолог. Нацрада не обмежується цим. Вона може взяти будь-який висновок і сказати, що вибачте, але ви вже зайшли достатньо далеко, і ми щодо вас застосовуємо санкції. І це може бути або штраф, або попередження. А якщо буде накопичуватись, то там може бути вже історія, в принципі, йти до того, що говорити про взагалі ліцензію як таку.